Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Teenage svet.
Moj teenage svet.
Teenage svet. Sa nama krenite u poseban let. Kreativan dečji svet.
Moj teenage svet.
Poštovani slušaoci i dragi tinejdžeri, dobrodošli u Teenage svet. Pozdravlja vas Mirjana Petrušić u ulozi vodiča kroz Teenage magazin u našem druženju subotom. A naš gost je najtiražniji pisac za decu Uroš Petrović, koji je bio gost Gradske biblioteke u Novom Sadu, a povodom velikog jubileja, 70 godina postojanja. U ovom izdanju vaše omiljene emisije očekuju vas naše stalne rubrike ITT, verovali ili ne. A naša draga gošća u rubrici Pesnički trenuci je multitalentovana tinejdžerka Inga Lećarac, koja je ovenčana mnogim prvim nagradama za svoju poeziju i književno stvaralaštvo. Ne menjajte frekvenciju, ovo je vaš Teenage svet.
Verujem, cenjeni sude, da dobro poznaješ ljude. Vi barem imate posla, jer čud je čud, a sud je sud. Verujem, cenjena glavo, da si i učio pravo, da svakom sudiš pošteno, jer čast je čast, a vlast je vlast. I sve po zakonu, zato sam prvi, ne bi bilo ove krvi da je bilo sve po zakonu. Vlast je vlast, i ja to poštujem. Tu su paragrafi pa zagrabi, nek istoje i đavolu i đakonu, pa nek se zna. Nek su mi gazili njivom, mojom se sladi višnjivom, uvek je lopova bilo, jer ćuk je ćuk i vuk je vuk. Kada zlotvora dosta, suša mi uništi bostan, i led se prospe pred žetvu, al led je led, a red je red. I prekardašilo, imao sam bagrem ovu šumu, tamo dole prema drugu, pa sam čekao. Može samo da se uđe, da se ruši tuđe, lepo sam im rekao. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi oduvati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu. Ne lomite mi bagrenje, po pod njima sam je ljubio, bosonogu i odbeglu od sna. Ljudi smo, cenjeni sude, pa neka bude šta bude. Žao mi marama crnih, al plač je plač, a mač je mač. Ne pitaj šta bi sad bilo, kad bi se ponovo zbilo. Ne pitaj da li se kajem, jer jed je jed, a red je red. I sve po zakonu, tu su paragrafi, pa zagrabi pošteno i za veru i za neveru. Red je red, sve ja to poštujem, jer više bilo bi ubica nego ptica koje odleću ka severu. Ne lomite mi bagrenje, bez njih će me vetrovi odurati. Pustite ih, moraju mi čuvati jednu tajnu zlatnu kao dukati. Ne lomite mi bagrenje, pod njima sam je ljubio. O, zar moram da vam ponovim? Okanite se njih, jer sve ću da vas polomim.
Dragi slušalci, slušate emisiju Teenage Svet. Naš gost je najtiražniji pisac za decu, višestruko nagrađivani književnik i autor interaktivnih igara za decu, Uroš Petrović, a razgovor koji sledi snimljen je u Dokumentarnom obrazovnom centru Gradske biblioteke, gde je upriličeno druženje pisaca sa decom, sa neizbežnim zagonetkama i nagradama u vidu smajli loptice raznih boja. Druženje sa piscem Urošem Petrovićem organizovalo je Dečje odeljenje Gradske biblioteke u Novom Sadu na čelu sa rukovodiocem Katarinom Novaković. A sada slušamo razgovor sa Urošem Petrovićem. Evo, nakon ovog divnog druženja sa decom, gde se deci probudili maštu definitivno i mogućnost da malo upotrebe svoje klikere, kakvi su utisci?
Pa ja mislim, obožavam inače Novi Sad. Nisam dugo pravio književni susret, tako da me obradovao poziv biblioteke. Nije to bio klasičan književni susret, jer ja volim da radim ono što mi je zanimljivo, očigledno da i deci to prija. Tako da smo imali avanturu uma, prvo lagano, sa nekim lakšim zagonetkama, onda sve teže i teže, a na kraju radionice smo smišljali stvari koje niko nikad nije smislio. Ja sam obećao na početku da ćemo to da uradimo i uvek dokažem. Dakle, deca su smislila nekoliko izuma koje niko nikad nije smislio. I to bez problema, i to uz radost. Nikom nije pala koncentracija posle sat vremena, ko što pričaju da im kratko traje, ali mora da bude nešto zanimljivo. Također smo pričali malo i o upotrebi tehnologije. Ja generalno nisam protiv tehnologije, džaba mi da budem, ona je tu i bit će sve više, već sam više za pametno korišćenje tehnologije, pa sam im onda dao primere da može preko tehnologije da se zaradi, može da se nauči, nikad nije bilo znanje dostupnije, ti preko YouTube-a, preko besplatnih lekcija možda naučiš od stranog jezika do programskih jezika, možda naučiš kako se svira neki instrument, možeš da radiš šta god hoćeš, tako da izgovora za neznanje nikad nije bilo manje. Dakle, samo, kažem opet, neko slupa vreme, igra neku igricu površnu 3 sata, izgubio 3 sata života. Neki njegov vršnjak će možda za ta 3 sata da nauči nešto što će mu doneti veliku prednost kasnije u životu.
Možda će čitati knjige ili upravo vaše knjige?
Ne mora moje, nek čita knjige. Ni tu nije bio nikad veći izbor, nikad više knjiga, nikad knjige dostupnije. Imate biblioteku, praktično su vam knjige besplatne. I ona stara izreka, koliko si knjiga pročitao, toliko si života proživeo, nije uopšte toliko daleko od istine. Iako je to malo tako metafora, reč je o pogotovo recimo ako se čitaju neki romani ili nešto, praktično ti kad čitaš knjigu, tebi se uključe sve lampice, moraš da zamišljaš predele kroz koje glavni junak prolazi, šta on osjeća, druge likove, čitavu atmosferu, ponekad mirise, zvuke. Tako da mislim da čitanje knjige jedan od najlakših načina se doživi avantura, a ne može čak da se pomeriš iz fotelje.
Koliko ste, da li možda znate podatak, koliko ste loptica do sada podelili?
I loptica baš i ne znam. Veliki broj, ono što je bitno, nisam nikad poklonio da neko dobije stvarno da nije zaslužio, makar tom upornošću, makar sa idejom koja je pomogla nekom drugom da reši, ali nekad radim i bez loptice, ta loptica je više simbol, deca znaju negde gde je to onako obična loptica od poliuretana, ali ono što ona predstavlja je nešto što vredi. I onda im kažem, pošto ona ima na sebi osmeh, ti ako je pogledaš svako jutro i nasmešiš se, tako ti počne dan, za 3 nedelje počinju čuda, ako to radiš svaki dan. I sigurno preko 100 puta sam nekog sreo ili mi neko pisao na Instagram i rekao, znate, ona vaša loptica funkcioniše. Otkad ja to radim, meni je nekako lepši život. Naravno, to rade ljudi sami sebi. Uvek ljudi rade sami sebi, većinu stvari. A to nećete priznaju, nego uvek neko drugi kriv.
Kakav je bio Uroš Petrović kao tinejdžer?
Kao tinejdžer? Po živahan. Živahan. Ja gledam sad, voleo sam uvek da putujem, znači da idem u prirodu. Što gušća šuma, to bolje. Dakle, to mi je bila nešto. Uvek me vukla ta neka šuma. To je vratno iz detinjstva ostalo. Ali evo, znači, ja sad živim od pisanja knjiga već dosta dugo. Knjige mi nisu izašle samo u Srbiji, već su izašle u Italiji, Grčkoj, Mađarskoj, Češkoj, Sloveniji, Rumuniji, još nekim zemljama. Ne bih imao te knjige prvo da nisam imao to u detinjstvu. Da čitam stripove i knjige i da doživljavam puno stvari. Jer kako bi danas, recimo, mogao da opišem, ne znam, glavni junak padne u vodu, pa kako to sad izgleda kad je voda ledena, hladna, kakve su stene, kako se šta osjećaš tad, da nisam i sam upao u ledeni potok, pa bar 4 puta, koliko mogu da se setim. Tako da, ono, sve što uradiš u tom nekom uzrastu, pa važi to i kad si tinejdžer, može jednog dana da se pretvori u lepi vatromet. Samo što većinu stvari koje nešto, recimo, naučiš, pa ti se čini da ti nikad neće trebati, većina ti zatreba, ali to možeš da vidiš samo kad se osvrneš unazad. Retko kad ti kad nešto stekneš, neku veštinu, odmah dođe potvrda da je to bilo pametno naučiti, ovladati. Tako. Tako da preporuka za sve tinejdžere, doživite što više pametnih stvari. Pametnih stvari, tako da se isključimo neke druge. Tako da kad ti je život nekako pun doživlja, kad ti je ispunjen sadržajem, sve što budeš radio jednog dana imaće neko više boja, više smisla, više.
I da se bavi istraživanjem kroz prirodu.
Radoznalost je najdragocenija, čini mi se, osobina za život. I evo i na večerašnjoj radionici, kao i na svim ostalima, se dokazalo nešto, da deca imaju mnogo više ideja od odraslih, da i to je logično, imaju i maštu, i hrabrost, i duh, i mnoge od ideja koje su dala deca večeras bile su genijalne. To su praktično novi izumi. Zašto se pri odrastanju ta kreativnost gubi? mnogi se bave time, neki objašnjavaju da su ljudi onda u kalupe zbog toga što ih je stid da kažu, neki, šta god je razlog, imamo činjenično stanje, 90% dece spremno da da genijalnu ideju, manje od 2% odraslih. E sad, ja meni to shvatam kao neku misiju, dosta se bavim i saradim sa učiteljima, vaspitačima i to, da vidimo da nam što više njih odraste i da sačuva to iz detinjstva, da stekne obrazovanje, znanje i iskustvo. Jer to kad dobijemo, onda dobijemo nekog poput Ilona Maska ili ne znam, koga već.
Koje biste knjige vaše preporučili tinejdžerima? S obzirom da imate i bajke, da li su one namenjene?
One su za mlađe, ali recimo za tinejdžere su knjige Deca bez tragije, Peti leptir, po kojem je snimljen, knjiga po kojem je snimljen i film, Karavan čudesa svakako, i recimo Zagonetke za rešavanje, pošto pokazalo se da deca lakše rešavaju zagonetke nego odrasti. Tinejdžeri su na prelaznom dobu između ta dva sveta, tako da i njima možemo da bude zanimljivo. Pogotovo što se u tom tinejdžerskom uzrastu sve razvija, pa i mozak, naravno. Nije loše da ga ne puste da se razvija tek tako, nego da mu ciljano vežbaju, čitajući recimo strpljenje, koncentraciju, rešavajući zagonetke, logiku, brzinu i efikasnost razmišljanja. Tako da ono što je bitno, jedino što su malo tinejdžeri i nestrpljivi, bitno je kad imaju moje knjige sa zagonetkama da ne gledaju rešenja. Jer ako se gledaju rešenja pre nego što se razmišlja, ruku na srce, te knjige sa zagonetkama ne vrede mnogo.
Dakle, nije isti efekat, naravno.
Nije isti ni blizu.
U rukama držim strahovitu knjigu, da li je i ona za tinejdžere?
Ona može, dakle tu sam pokušao u toj knjizi, to je praktično grafička novela, ilustrovao je Aleksa Gajić, naš čuveni ilustrator. Pokušam da se izborim sa svojim strahovima iz detinjstva, svi ih imamo, da razmislim u toj knjizi da li su strahovi neophodni, da li su dobri za decu ili nisu, imamo ih, znači nećemo ih izbeći. I sad, da sam, kad sam pisao knjigu, ja sam, znači, pisao strahove iz mog detinjstva, međutim, tada sam pričao sa drugim generacijama, koje su došle kasnije i bukvalno su svi imali istu količinu stvari od kojih su se plašili. Sino sam ja imao, ne znam, Leptiricu i Savu Savanovića, neko je imao nešto drugo, neko se plaši klovna, neko se plaši pauka, ali uglavnom, svi ih imamo. Svi ih imamo u detinjstvu, dakle puno, neko mraka, da li su neophodni. I onda sam u tom razmišljanju došao do toga da nas iz priroda ponekad strašno isprepada. Da li je to grmljavina, da li je to, ne znam, ono, neke pojave poput zemljotresa ili tako. A da strah nije, znači, neophodan, nisam siguran da bi priroda to radila bićima koje su na zemlji. I sad, to su ta neka razmišljanja, ne bih rekao šta se na kraju knjige, šta sam zaključio, ali vidim da ljudi koji su čitali knjigu, ma kog da su uzrasta, slažu se sa tim.
Evo vidim, Jovan Memedović je napisao, ma sasvim prirodno, u svom maniru.
Je, dakle, naravno da uvek dam nekim ljudima čije mišljenje poštujem, sam rukopis, to su često Ršum, Ljilja Pešikan Ljuštanović, Joca Memedović, ima ih. Pitao sam čak i neustrašivog Jocu koji je prešao ceo svet, rvao se sa medvedima i sa drugim divnim životinjama, da li se i on plašio kada je bio mali, i on je rekao, naravno, i dobro je što je tako. Ono što je zanimljivo, a što sam pokušao u novoj bajci za decu da smestim između redova, jeste da je strah dobar u izvesnoj meri, jer nam čuva život. Ali ako se pretera, onda strah nije dobar, jer nam ne čuva život, nego nas čuva od života. Postoji taj patološki strah, čest, nažalost, u današnje vreme, neko ga zove anksioznost, koji praktično sprečava ljude da žive život sa punim sadržajem.
A da li je cilj ove knjige da razbija strah?
Cilj je da svako promisli o svojim strahovima i da promisli o tome da li nešto sa čim se nisi suočio možeš da naučiš da pobediš. Ne možeš.
Ali možemo da probamo, da. Kroz strahovitu
ne, znači,
knjigu.
Ako se suočiš, uvek možeš. Ali ako nisi upoznao, ne možeš da naučiš kako da ga pobediš. Znači, da bi naučio kako da ga pobediš, moraš da ga srećeš. Što znači, nek dođe neki strahić. Ajde da vidimo samo šta ćemo s njim. Eto, to je.
Kako ćemo da ga pobedimo?
Da.
Ono što je interesantno je da imate i knjige, ali i neke društvene igre koje su skoro izašle i dobili ste i nagrade za njih.
Da, imam 4 društvene igre, 100 društvene igre i mogu da kažem, dobio sam i nagrade igračka godine za 3 čak od te 4. Bila je to ideja, sam jako volio te 100 društvene igre kad sam bio dete i bila je ideja da se ponovo okupe drugari u sobi, ponovo malo da se proba bez telefona i čak kad sam pravio igru, tu prvu, svi su mi rekli, ma daj čoveče, šta praviš tu stolu društvenu igru, svi su na telefonima, nema šanse. Ja sam bio uporan i ta igra je doživjela veliki uspeh, samo u Srbiji je prodata u 5-cifrenom tiražu.
Da li je to i poruka tinejdžerima, da budu uporni, ma čime da se bave?
To znači uvek, dakle, za decu istrajnost, to je nešto čime se baš bavim pored tog razvijanje logike, istrajnost, znači neodustajanje. Ako ti ne odustaješ, pa šta god, znači gde god da si krenuo, nema šanse da ti ne uspe. Ne postoji šansa. I to je tajna mnogih uspešnih ljudi. O tome niko ne razmišlja, da su neki, recimo, čuveni režiseri imali, ne znam, 30 filmova, ali po 2 su čuveni, 2 su uspela. Znači, neodustajanje, druga stvar, samopouzdanje, mora da veruješ u sebe. To je isto osobina koja se čuva, osobina koja se razvija, dakle istrajnost, samopouzdanje i kreativnost. Kreativnost je povezana sa samopouzdanjem. Silvija Plath je recimo rekla da je najveći neprijatelj kreativnosti nedostatak samopouzdanja. Ja se slažem. Tako da na radionicama ne samo da pokušam da probudim kreativnost i logiku, već i to samopouzdanje.
Da li ste kao tinejdžer razmišljali o tome da ćete jednog dana biti najtiražniji pisac
ne,
za decu?
Znači, ni na kraj pameti, znači uopšte. Ja sam inače diplomirani inženjer tehnologije. Prvu knjigu sam napisao nenamerno, seo sa 30 i kusur godina, ne znam sam zašto, nikako. Napisao roman od 300 strana, sam ga ilustrovao. I eto, ostah u tom svetu lepom, sad mi je super, pošto je upalilo, ali poruka, znači da nisam čitao kod dete, i stripove, naravno. Danas sam srećan što su stripovi se ponovo vratili. U vreme kad sam bio dete, bili su podcenjeni, morao sam da krijem stripove u svesci, da me ne bi kritikovali što čitam tako nešto. Znači, čitao sam puno i knjiga i stripova, postao vešta rečima. Danas, recimo, živim od knjiga, ali bih mogao ugodno da živim i od predavanja. Znači, opet ta veština rečima je nastala od čitanja.
Hvala puno na razgovor.
Nema na čemu.
Najljepše žene sve mira Novi Sad. Gledam grad, divan grad, liči na moj dom, stvarno liči. Samo je malo šira rijeka, malo duži most. Želim biti gost toga grada, da mu dio sebe da. Srce lupa srećno, kao tuda pripada. Topla duša panonska, najljepše žene svemira. Novi najljepše žene svemira, Novi Sad. Novi Sad.
Naša draga gošća u rubrici Pesnički trenuci je talentovana devojčica Inga Laćarac, koja ima samo 14 godina, a ovenčana je brojnim nagradama na mnogim takmičenjima. Sada slušamo njene tri pesme, a o pesmi koje sledi govori Inga Laćarac. A ta pesma je ovenčana nagradom Mala princeza.
Ova pesma je pretprošle godine, 2023. Za nju sam ponela titulu apsolutnog pobednika, to jest Male princeze na dječijem carstvu. I to mi je jedna od značajnih nagrada što se tiče literarnog stvaralaštva.
Hoćemo da čujemo.
Na koga ličim? Ja sam dete od snova i želja. U genetski kod mi je upisan stih. Na srcu mi žig ljubavi roditelja, ali ja ne ličim na njih. Kada se smejem, ličim na sunce koje osmehom zrači dobrotu. Kikotom obasjava sve vrhunce i celom svetu pruža toplotu. Kada plačem, ličim na kišu što tiho rominja u senci grada. Njene kapi na tugu zamirišu dok sumorno po krovovima pada. Kada plešem, ličim na vetar što se sapliće o stvari na podu, pa ih lagano ponese u eter i nove pokrete uvede u modu. Kada sam besna, ličim na oluju koja lomi srca i kida grane. Da me neko uključi u struju, spržila bih i noći i dane. A dok sviram, ličim na svemir što kometama na scenu stupa, pa rađa zvezde i donosi mir, a stvarnost guta ko crna rupa. Ja sam dete od snova i želja. U genetski kod mi je upisan stih. Na srcu mi žig ljubavi roditelja, ali ja ne ličim na njih. Besmrtna pesma. Kada umrem, posadite me u zemlju kao drvo i gledajte kako mi se stopala odaju korenju, kako mi se u srce upisuju godovi, kako mi iz očiju vire plodovi davno zaboravljenog voća. Gledajte me kako rastem uprko smrti, kako mi se duša na vetru vrti i odlazi visoko na daleki put. Gledajte kako mi mačak žut namiguje u noći. Kada umrem, bit ću ona zvezda na nebu što za vas sija i za vas pada. Gledajte kako mi prija da postanem želja i besmrtna nada, još čuda 300, ali da ostanem ista, to ne mogu. Kada umrem, pretvorit ću se u sve ono što živa nisam bila. Mehurić od sapunice, dečija suza, Kalebova krila. A vi me gledajte i učite kako se živi, kako se umire i kako se mašta. Kako se postaje najlepši cvet koga je stvorila ljudska bašta.
Divno, ti osim što divno pišeš i ovako ozbiljne pesme ti odlično i recituješ svoje pesme.
Hvala puno. Ova pesma mi je posebno značajna jer sam je napisala povodom tragedije koja se desila zbog urušavanja nadstrešnice železničke stanice Novi Sad. Jer na toj stanici bili su prijatelji mojih prijatelja i isto to su videli osobe koje ja poznajem i s kojima se družim, tako da ova pesma je na neki zapravo način na koji sam ja pokušala sebi da objasnim te emocije i da izrazim sve ono što osjećam i zaista mi je značajna zbog toga. Čekaj me na peronu sećanja, te sam život želela da živim u sreći. Ne zadržavaj suzu, jer svi moji snovi završili su u molitvi i nadgrobnoj sveći. Seti se svakog dana u 11 časova i 52 minuta da pogledaš oko sebe, jer ja sam sudbina što ovim gradom s pitanjima luta. Čekaj me, jer ja nikada i nisam otišla sa železničke stanice. Zapamti da ja i dalje živim, iako telo mi je ostalo ispod betonske nadstrešnice. Čekaj me, jer kupila sam kartu da nebeskom prugom stignem do cilja. Ne zaboravi me ni kada uvenu poslednji venci od tuge i bosilja. Čekaj me, jer i anđeli se jednom ponovo rode i slete s neba. Da se odlučim u šta ću se pretvoriti, samo mi još malo vremena treba. Da li postaću ptica ili pak grana na koju ona upravo sleće? Blistavi dragulj, zenica oka, smrtonosno trnje ili mirisno cveće? Čekaj me i ja ću sigurno doći. Samo da odlučim šta ću tad biti, ali koje god obličje poželim da uzmem, moj vapaj i krik nećeš zaboraviti.
Spavaš li mirno, druže moj, dok se cedi tuđi znoj? Cvrkuću ptice, zora se trudi da te probudi, ali neće moći jer su noći duge. Da teško je, znam. Spavaj mirno, druže moj, rekom neka teku tuđa krvi znoj. nećemo te buditi mi. Na prstima hodat ćemo svi, vredni mravi, tihi, nečujni, mučili se pa makar crkli. Hodaćemo svi, vredni mravi, tihi, nečujni, učili se pa makar crkli. Teško je, znam, i zato bi mi da spavamo mi.
Slušamo rubriku Verovali ili ne, koji pripremaju naši vredni drugari Zmajevci. Mila Petrušić, Dragana Rakić i Nikola Tubić. Uživajte!
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne?
Verovali ili ne? Odrasla osoba pređe u proseku 5000 koraka dnevno, a deca obično dvostruko više.
Verovali ili ne, naše srce kuca 3 puta brže dok vežbamo, a kada trčimo ili skačemo, trošimo 8 puta više energije nego kada sedimo.
Znamo da je plesanje odličan način da budemo u dobroj formi. Postojala je osoba po imenu Bandana Nepal koja je, verovali ili ne, plesala bez prekida 5 dana i noći.
Verovali ili ne, čovjek po imenu Jordan Cohen preskakao je konopac 14.657 puta za sat vremena, a to je više od 4 skoka u sekundi.
Verovali ili ne, postojao je čovjek po imenu Fauja Singh koji je počeo da trči kada je imao čak 81 godinu. On je 2011. godine postao prvi 100-godišnjak koji je istrčao maraton, odnosno trku dugačku 42 km.
Verovali ili ne, u jesen je moguće vidjeti jedan od najlepših prizora na svetu. Milioni upadljivih narandžastih monarh leptira lete stotinama kilometara iz Severne Amerike ka jugu u potrazi za toplijim krajevima.
Znamo da su tramboline elastične zahvaljujući federima. Verovali ili ne, najveći skok na trambolini premašuje visinu žirafe.
Verovali ili ne, najmanja ptica na svijetu kolibri svakoga dana pojede 3 puta više hrane od sobstvene težine. Verovali ili ne, to je isto kao kada bi 7-godišnjak jeo 600 velikih pljeskavica na dan.
Thank you. posteljina, al ti smrdi okolina. Smeće pliva u reci, plastične kese, konzerve, flaše, probudi se čoveče, to đubre naše. Otpada, ja kupala se ne bih. Plaža puna ambalaže, šta će nama reciklaža? Kada uživaš u prizoru, ti pušiš na splavu i boli te uvo, bacaš pikavce u Dunav i u Savu. A ribica te gleda i drži se za glavu i viče.
Slede zanimljivosti iz IT sektora u rubrici ITT koju priprema kolega Bojan Vasiljević.
ITT.
Ko je izmislio raspored slova na tastaturi? Da li ste se ikada pitali kako je tastatura dobila baš ovakav raspored slova? QWERTY tastatura je osmišljena mnogo pre patentiranja bilo kakvog računara od kojih nam zavisi posao ili pametnih telefona koji više i ne služe samo za pozive. Danas ona ima mnogo varijacija, pre svega prilagođenih potrebama različitih jezika, pa tako imamo različite opcije na tastaturi ako pišemo engleskim jezikom, srpskom, latinicom, odnosno ćirilicom. QWERTY raspored slova nastao je daleko pre modernih računara. Njegova istorija seže mnogo dalje. Mnogi bi rekli da su slova raspoređena totalno nasumično i postavili bi pitanje kako je moguće da slova nisu raspoređena abecednim redom. Odgovor nije tako običan, ani slučajan. Prvobitne pisaće mašine koje su kreatori QWERTY tastature osmišljavali bile su različite svaki put. Oni su želeli da naprave tastaturu čije se tipke neće zaglavljivati brzim kucanjem. Christopher Sholes, pesnik i izumitelj iz Milwaukee-a, konstruisao je pred kraj 19. veka pisaću mašinu sa tastaturom na kojoj je raspored slova bio onakav kakav danas poznajemo. Njegova mašina kucala je samo velika slova, a ovaj pronalazač nastojao je da napravi poseban redosled slovnih znakova kako se slova koja se najčešće koriste ne bi nalazila jedna pored drugih. Razlog je bio jednostavan. Ukoliko bi dirke za češće upotrebljavane slovne znakove bile blizu, prilikom brzog kucanja zaglavljivale bi se u mašini. Problem je bio u tome što su se slova sa gornjeg dela tastature, kao što su slovo A i B, koristile uzastopno, što je stvorilo mogućnost da se lako zaglave. Sholes je nastavio sa svojim pokušajima, pa je odlučio da razvrsta slova tako što će spariti ona koja se gotovo nikada ne koriste spojeno. Ovaj redosled slovnih oznaka na tastaturi kasnije je postao univerzalan. Takođe, pre QWERTY rasporeda slova, pisaće mašine nisu imale broj 1 i 0, već se za pisanje ovih brojki upotrebljavalo malo slovo I i veliko slovo O. Nekoliko godina nakon Sholesovih poduhvata i proizvodnje pisaćih mašina, poznata porodična firma Remington, koja se bavila proizvodnjom oružja, odlučuje da prati svoj preduzetnički duh nakon civilnog rata i na taj način ulazi u posao proizvodnje pisaćih mašina. Do ovog trenutka Sholes je došao do takvog rasporeda slova da je kao četvrta tipka na tastaturi stajala tačka za kraj rečenice, stvarajući redosled Q, W, E, tačka, Y, dok je kao poslednje slovo na mašini stajalo slovo R. Remington porodica sklapa dogovor sa Sholesom, ali ipak insistira na nekim promenama, čime su zamenjena mesta tačke i slova R. Moglo bi se reći da, iako se tipke na tastaturi više ne zadržavaju u mestu kao nekada, osim ako ih polijemo nekim sokom ili kafom, QWERTY tastatura jeste našla način da se zadrži već preko 150 godina.
Algoritam i dosta mi je bilo svađe, ali moram želim samo da je pitam kako.
Dragi slušalci i poštovani tinejdžeri, slušali ste Teenage Svet. Sve naše emisije možete čuti i odloženo na sajtu rtv.rs, odloženo slušanje. Hvala vam na pažnji i srdečno vas pozdravlja udružena ekipa u sastavu muzički urednik Nikola Glavinić, ton majstor Maja Pištalović. Emisiju je uredila i vodila Mirjana Petrušić, koja vas srdečno pozdravlja do idućeg susreta na istim talasima. Do slušanja.
Kao ptica let, kao zvona zvon, krenite u let uz magični ton. Radio Novi Sad dobar program nudi.